Смерть сиділа мовчки, потім узняла в очниці.
Нечакано. Що ж, мені сутішає тоє, що гэта апошняя твоя перамога. Що ти перший, але ти апошній.
І тоє правда,
сказав Гервас і устав.
Хоча, хто ведає, тепереко пайшли такія діти. І потім, чого мені шкодаваць, калі я змог немагчимае, калі я знікну пераможцаю?
Развітайся з імі.
Нічого, хлопці, сустрэнемся у казалупа на шастку, як сказав наш добрий король московскому цару.
А я,
сказала Бярозка.
Шумі довжей, постарайся там на кон дітей і за мене. Живі щасліва, малая.
І ён вельмі прамы рушыў да дзвярэй, куды ўжо спускаўся з вышыні чорны павук.
Гервасій,
пачуў ён за сабою. Дзіўна, ён ішоў спіною да яе і адначасова мог бы пабажыцца, што бачыць яе вочы і разумее. Разумее тое, што жыве ў гэтых вачах, але ён ішоў. Арахна паціснула бруха, рыхтуючыся да рыўка.
Пані, пані, хай ён пачакае, я не хачу.
Чаго ты не хочаш?
Я не хачу на зямлю.
То ідзі з ім.
Дзякую, дзякую вам, пані смерць.
Выліваха ледь паспеў адштурхнуць дзяўчыну ад павуціння.
Дужа ты ведаеш жыццё, дурніца, назад!
Я і не ведала яго, да самай ладзі.
Я наглядзела на яго як на бога.
Дурная, дурная,
з болем сказаў ён.
Ты не ведаеш, хто я. Брахун, п'янюга, бабнік, бязбожнік, еретык, злачынец, абжора, пудзіла ўсіх добрых людзей.
Усё адно, толькі перад тым, як пойдзем, пацалуй, калі ласка, мяне.
І раптам палачанін грымнуў шахматнай дошкай аб каменныя пліты.
Ты,
сказаў ён смерці.
Гэта ўжо занадта. Або забівай адразу і разам са мной, або адпусці.
Не магу. Хіба што падзяліць між імі жыццё гэтай квактушкі. Замест 20 для яе, кожнаму будзе па 10 год.
Я хачу, каб яна жыла, колькі ёй належыць.
Тады я пайду зараз.
Павесіла галаву дзяўчына.
Ці не ўсё мне адно, калі ты не хочаш мяне?
Выліваха задумаўся.
Добра, паспрабуем нанава. Хаця ў нас і мала дзён, але я думаю, помнічы гэта, мы будзем несці адзін аднаго асцярожна, як нясуць апошні гляк гарэлкі на кстіны.
Нават тут ён быў невыпраўляльны.
Ну што вы там шэпчыцеся, як ракі?
Спытаў ён у людзей.
Слухай мяне,
сказаў палачанін.
Мне цяжка пазбавіцца нават аднаго з ноў прыдбанага дня. Тым больш цяпер, калі я ведаю, што такое смерць. І ўсё ж вазьміце два мае гады. Будзе несправедліва, калі я перажыву вас на цэлыя 10 год.
Гервасій падумаў, што адмовіцца нельга.
Мы бяром іх. І мае два гады.
І мае два гады.
І мае два гады. Загулі галасы. Смерць лічыла па пальцах. І налічыўшы чарговыя 10, клала на стол адну фігурку. І паступова яе ўсё больш адвісала сківіца.
Што вы робіце? Вы, якія больш за ўсё баіцеся мяне? Вы далі ім яшчэ па столькі год кожнаму, што гэты ерыдыкі блюзнер пражыве на зямлі 93 гады, а яна 77. Пабойцеся арахны, людзі!
У гэты момант маленькі чалавечак, што хаваўся дагэтуль за спінамі іншых, рассунуў на тоўп і, не звяртаючы ўвагі на старую, падышоў да Гервасія.
Прабач, я не магу аддаць табе свае гады.
Усмешка ў яго была вінаватая.
Урэшце, я яшчэ не зусім губляю на вас надзеі, людзі.
Разумееш,
сказаў чалавечак.
Мы горад паабяцалі выразаць маскоўскія стральцы. Мы не маглі б пратрымацца больш, чым да вечара. Але я быў забіты раніцай, якраз на пачатку штурму. У мяне толькі адзін дзень жыцця. Магчыма, не варта было бы вяртацца. Тым больш, што ўсе мае загінулі, і ніхто ўжо не скажа мне па-свойму. Здароў, Гальяш Медавар. Але ж адзін гэты дзень я магу трымаць меч, шыбень ці нож. І мяне будзе мучыць думка, што я нібыта кінуў тых і горад, і сваю зямлю, і мядоўню. Разумееш, ён быў прыгожы горад, пакуль яны не прыйшлі. І нават пчала, у якой няйма свайго слова, не шкадуе джала і жыцця, баронячы свепет. Мне сорамна, але не пагрэбы, вазьмі і дзве мае хвіліны, брат.
Выліваха маўчаў.
Дзякуй за самы дарагі дар.
Кінь, што ты зробіш за іх?
Вып'ю з ёю апошні кубак, каб ты здохла і каб такія, як ён, не звяліся на нашай зямлі. Хадзем, людзі!
А я?
З спитав раптом поп.
А ти заставайся у своїм Едемі, хлус,
сказав палачанин.
Ні.
Люди проходили повз його.
Стойте! Грех кинуть тут живую еще душу. И он дурень. Але ж не будет больше. Правда ж не будешь?
Не. Все, что хочете, только не гэта. Бедовать, писать еретичные верши. Только возьмите меня с собой.
То что, давайте знову скидываться. Дали бог, нібы непрометная корчма, коли у пропойцев волки выют у кишени.
У тишини все почули раптом глухие и тяжкие кроки по каменных плитах подлоги. Перевозчик ішоў до апошніх дзвярэй. Увесь абмяклы, увесь грузлы. Ён ішоў і спыніўся толькі каля павуціння. Павернуўся, абвёў людзей сінімі вачыма.
Не трэба, я аддам, бо я аднаго толькі прагну. Забыцця!
І ён прагна, са стогнам працягнуў рукі. Арахна кінулася ўніз і схапіла яго. У наступнае мгненне ён знік. Знік быццам яго і не было. Пачуўся яшчэ шолах, нібы вызвалены ўздых. Смерць глядзела ў зямлю, хутаючы свае старыя косці.
«Да скорай сустрэчы, Валіваха!» –
урэшце сказала яна.
«Да скорай сустрэчы!»
– усміхнуўся ён і абняў плечы дзяўчыны.